Žēlastība jums un miers. No Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Dieva vārdu lasījums no 91. psalma. Kas dzīvo visu augstā patvērumā un mīt visu varanā ēnā, tas saka uz to Kungu, mans patvērums un mana pils, mans Dievs, uz ko es paļaujos. Jo viņš tev glābi kā putna no ķērāja cilpas, pasargā no iznīcinātāja mēra. Viņš tev sedz ar saviem spārniem, zem viņa spārniem tu esi paglābts. Viņa patiesība ir tavs vairogs un bruņas. Tu nebīsties nakts briesmu, nedz arī bultu, kas dienu skraida, nedz mēra, kas tumsā lien, nedz sērgu, kas pusdienā nomaitā. Jebšu tūkstoši krīt tev blakus un 10 000 tev pa labo roku, taču tevi tas neskars. Tiešām tu vēl skatīsi ar savām acīm un redzēsi, kā bezdieviem tiek atmaksāts. Tiešām to, Kungs, esi mans patvērums. Visu augstāko tu esi izraudzījis sev par aizsargu. Nekāds ļaunums tev nenotiks. Nec kāda nediena tuvosies tavai teltī. Jo viņš sūtīs tev savus eņģeļus, tev pasargāt visos tavos ceļos. Viņa tev uz rokām nesīs, lai tava kāja nepieduras pie akmens. Pār lauvām un odzēm tu varēsi staigāt, tu samīsi jaunos lauvas un čūskas. Tādēļ, ka viņš man stipri pieķēries, es viņu izglābšu, es viņu paaugstināšu, jo viņš pazīst manu vārdu. Kad viņš mani piesauks, tad es viņu paklausīšu. Es viņam esmu klāt bēdās, es viņu izraušu no tām un celšu godā. Es viņam došu ilgu mūžu un parādīšu viņam savu pestīšanu. Āmen. Lūksim. Kungs svētais gars, nāc un apgaismo mūsu prātus un mūsu sirdis, ka mēs sadzirdam un saprotam tavus vārdus, ka tavu vārdu ir par žēlastību savot šim rītam un arī turpmākajai nedēļai, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība. Āmen. Šajā psalmā ir apcerēta drošība Kungā. Psalma autors aprakst šo neparasto drošību, pat brīžos, kad kaujas laukā dzīvībai draud nopietnas briesmas. Tā pati drošība Kungā attiecas uz katru, kas piesauc tā Kunga vārdu. Tātad arī uz katru no mums. Katrs no mums līdzās autora dzīvības briesmām kaujas laukā šeit varētu iekļaut kādu savu nedrošību un atbildē saņemt stiprinājumu. Pirmajā mirklī tas ir kādas raizes, bet nākamajā atceroties par Dievu, neskatoties uz ķibelēm, ar pateicību un lielu cerību pār lūpām nāk vārdi. Es dzīvoju visu augstā patvērumā. Tas Kungs ir mans patvērums un mana pils. Un nedomāju, ka ir kāds starp mums, kuram nebūtu kādas raizes. Kam nav raizes par savu iztikšanu, tam ir atkal kādas citas. Domāju, ka netrūkst arī kādu, kas raizētos par topošo valdību. Un kalpojiet draudzē ar lūkšanām, sastopīs, ka nekad netrūkst kāda, pa kuru veselību būtu jāizlūdz. Un tās atkal ir raizes. Katram tādas ir. Vai tie ir jaunieši, kas raizējas par to, ko viņiem vajadzētu darīt tālāk, vai tie ir pieaugušie, kas raizējas par saviem bērniem? Vai nauda pietiks līdz mēneša beigām? Vai mašīna izvilks līdz brīdim, kad būs nauda? Ko atkal tajā iegrūst iekšā, vai darba pietiks, vai pensija pietiks, ka tajā būs jādodas. Un ja tu esi viens starp šiem, un arī tu piesauc tā Kunga vārdu, tad arī par tevi ir šie psalmu vārdi. Visu augstāko tu esi izraudzījis sev par aizsargu. Viņš sūtīs tev savus eņģeļus, pasargā tevi visos tavos ceļos. Tas ir brīnišķīgi saskarties, piedzīvot un uzticēties šai drošībai kungā. Attiecības ar visu augsto, tā spēj gādāt daudz drošības. Jāsaka, viens ir ticībā pieņem šo Dieva apsardzību, saņem to, ko debesu tēvs vēlas mums dot. Bet pavisam kas cits ir tad, kad šai drošībai kungā, kā šķērslis stāv priekšā, kāda cita nedrošība. Nedrošība, kas ir spilgtāka, nedrošība, kas nomāc. Psalmā aprakstīto drošību. To varētu izpaust šādos jautājumos. Vai tev šķiet, ka atsaucoties kungam, tu nevarēsi vairs paturēt tās lietas, kuras tu negribi atlaist vaļā? Vai tev šķiet, ka tu nevarēsi upurēt tās lietas, ko drošība kungā no tevis prasīs? Un parasti ir jautājumi, kurus uzdod tie, kas vēl salīdzinoši nesen saskaras ar kristīgo ticību. Tie ir jautājumi, uz kuriem cilvēki bieži nemaz nezina atbildi. Lai nu kā, bet šī nedrošība ticībā, tā ir biedējoša. Bet, kad esi ticis pāri šiem nedrošību izsaucošajiem jautājumiem, atskārsti, ka nav jau nemaz tā, ka ar kādu lielu negribēšanu no kaut kā ir jāatsakās. Parasti tās tik ļoti lolotās lietas, kuras vairs nevar paturēt, atsaucoties Dieva aicinājumam, parasti cilvēks pats izvēlas no tām atteikties, jo tās turēja nebrīvē. Bieži vien nakts dzīve un tamlīdzīga neveselīgs dzīvesveids, cilvēks tam tik ļoti pieķers, jo tas kļūst kā tāda medicīna, kā kaut kas, kas spēj īslaicīgi pārsiet iekšēji ievainojumu brūces. Bet tad, kad Dievs šos ievainojumus sāk dziedināt, atskārsti, ka šāda veida pārsējs tev vairs nav nepieciešams, un tu kļūsti brīvs savā izvēlē. Tu kļūsti brīvs izvēlēties. Un tad reiz nobaudot, kā tas ir doties pa to varbūt apkaunojošu labo, pareizo ceļu. Atklāja, ka iepriekšējo neceļu pievilcība un vērtība izklīst kā mīgli. Un tad ar vienu drosmē pieaugot, dodoties pa ticības ceļu, kas ik nedēļu vad pie grēksūdes un svētā vakarēdiena. Saprot, ka šis ceļš ir daudz labāks, jo tur ir drošība kungā. Un tad arī uz tevi ar vienu vairāk un vairāk attiecas arī šie psalmu vārdi. Zem viņa spārniem tu esi paglāts. Viņa patiesība ir tavs vairogs un bruņas. Un tad ejot pa ticības ceļu, piezogas atkal kāda cita nedrošība. Vai kāds varētu sabojāt šo mūsu brīnišķīgo pestīšanu? Vai mēs paši savās dzīvēs to varam salaist grīstē? Ja vien tev ir īpašas spējas atgriezties laikā un novērst kunga Kristus nāvi, bet citādi nē, viņš to piepildīja, viņš to paveica. Kas reiz ir noticis, tas ir noticis. Un neviens to vairs nevar izmainīt. Tavus grēkus Kristus uzņēma uz sevi, un uznesa tos pie krusta. Un neviens to vairs nevar atcelt, ja nu vienīgi tu pats izvēlies no tās atteikties. Šī reiz notikusī Kristus krusta nāve ir tā klints, uz kuras mēs stāvam. Neviens nevar to izkustināt vai sašķelt. Uz tā mēs balstam savu Dieva žēlastībā iemantoto pestījošo ticību. Un ja vien tā tur paliek, tad neviens to nevar vairs izbojāt. Un tad atskatoties atpakaļ uz tām šaubām un to nedrošību, atskārsti, cik muļķīgs bija tas jautājums, ko pats sev uzdeg. Vai ticības vārdā tu varēsi upurēt tās lietas, kuras vēlies paturēt? Vai tev tiešām šķiet, ka tu varēsi ar to samaksāt par Dieva mīlestību? Un tad nonāc pie patiesā jautājuma. Vai tev tiešām Dieva mīlestība, ko maksāja? Dieva vārda lasījumā no Jāņa atklāsmes grāmatas mēs dzirdējām skaidru atbildi. Kam slāps, lai nāk, lai ņem dzīvo ūdeni bez maksas. Katrs, kas grib. Visu samaksāja Dievs. Tas maksāja vienīgi viņam. Tas maksāja vienīgi Kristum. Un tad atskārt, ka šos psalmu vārdus atkal Dievs runā tieši par tevi. Kad viņš mani piesauks, tad es viņu paklausīšu. Es viņam esmu klāt bēdās. Es viņu izraušu no tām un celšu godā. Es viņam došu ilgu mūžu un parādīšu viņam savu pestīšanu. Un ticībā satverot šos vārdus, stabili stāvot ar abām kājām uz kunga drošībā. Tad vārdi, no kuriem varbūt reiz bija jākaunas, tagad ar lielu pārliecību un brīvību tik atvieglojoši nāk pār lūpām. Es ticu pasaulē, kas ir augstāka par mani. Es ticu pasaulē, kur es neesmu redzējis. Aiz visas netaisnības, nežēlības, varas kāras un cilvēku patmīlības. Es zinu, ka tur ir pasauli, kas ir radīta skaista, tīra un laba. Un es reiz to skaidri redzēšu. Un es reiz tur būšu. Un īpaši svētdienas rītos mēs sastopamies ar kādu no šīs brīnišķīgās pasaules. Ar kādu, kas arī tevi ir mazgājis tīri kristības ūdeņos. Ar kādu, kas mums piedod visus grēkus. Ar kādu, kas mūs arvien uztur savā apsardzībā. Kas arvien pasniedz savu miesu un asins par mūsu grēku piedošanu. Ar kādu, kas sevi atdeva un kas arvien vēlas ar mums sastapties un kalpot. Un mēs arvien ticam tai pasaulē, kas ir augstāk par mums. Tieši tā, kā mums šorīt Jēzus teica evaņģēlija lasījumā, meklējiet viņa valstību, tad jums viss tiks iedots. Un tad kā priesteris Simeons, redzot kā beidzot ilgi gaidītā patiesā mīlestība, kā jaunpiedzimis bērniņš piedzim šajā pasaulē, viņš sacīja, manas acis ir redzējušas tavu pestīšanu. Ko tu esi sataisījis visu tautu priekšā. Gaismu, kas atklāsies pagāniem un godību Izrēlam tavai tautai. Arī mēs katrs to sagaidām. Arī mēs sastopam šo patieso mīlestību, ka šis jaunpiedzimušais bērns atdod savu dzīvību par saviem draugiem. Un tur pie mūsu altāra zem Kristus kājām ir rakstīts, nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Tur pie altāra tā ir kā tāda aka, kuru neviens nekad nevar izsmelt. Katru svētdienas rītu vai trešdienas vakaru tur arvien ir tas dzīvais ūdens, kuru Kristus dod par velti. Un tur ir patiesi uzticams draugs, kuru nevar nopirkt. Pie viņa mēs varam doties katru reizi, kad mums slāpst. Un pie viņa mēs iemācamies lietas, kuras šajā pasaulē neviens nemāca. Un bez viņa nevar iemācīt. Un mēs saņemam dzīvi, kurā iznesot ciešanu smagumu, tiešām būtu vērts dzīvot. Jo vēl nedaudz paciešoties, mēs nonāksim tajā pasaulē, kas cauri mums spīd. Un tā aiz mūsu sienām, aiz mūsu raizēm Dieva bērns spīd. Aiz mūsu ķibelēm veselības problēmām Dieva bērns spīd. Aiz mūsu nedrošības Dieva bērns spīd. Mēs skatāmies viens uz otru un varbūt nezinām, kas mēs esam. Bet Dieva priekšā visi Dieva bērni cauri spīd. Un par to vienīgi Dievam, lai ir visgods. Āmen.